par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu un atkal mēs tiekamies ceturtdienā. Es esmu sveicināts Ivar. Labrīt, labrīt, labrīt.
Sveiks, Arti.
Jā, kā vienmēr mūsu ik ceturtdienas sarunas turpinās arī šajā ceturtdienā, zaļajā ceturtdienā. Pēdējā laikā Latvijā īpaši sācinājies jautājums par visu Eiropas Savienības ekonomisko attiecību, Eiropas Savienības ekonomisko attiecību pārtraukšanu ar agresoru valstu Krieviju. Vai un kādas jaunas iniciatīvas šajā virzienā ir Eiropas parlamentā? Es zinu, ka tu esi vēstuli aizsūtījis, vai taisnība?
Jā, tā ir viena lieta, kas man tāds ir jāizdara ar steigu vēl šajā parlamenta sasaukuma laikā, proti publisko iepirkumu direktīvu, proti tā, lai tie Krievu uzņēmējiem, oligarkiem piederošie uzņēmumi, kas darbojas citstarpā arī Eiropas Savienībā, tādi ir, kur viņiem ir daļas, lai viņi nevarētu piedalīties publiskos iepirkumos un tādā veidā pelnīt no eiropiešiem naudas priekš kara. Tā ir viena lieta, kas būtu jāpadara vēl šajos mēnešos, un es aizsūtīju vēstuli komisāram Bretonam, un es ceru, ka tas aizies jau diezgan labā tempā.
Ir kaut kāds prognozes, ka tas varētu tikt atrisināts?
Nu, es domāju, ka maijs jūnijs nevēlāk.
Ok, ok, bet nu, vispār kādas galvenās lietas ir izdarītas šajā jautājumā Eiropas parlamentā vismaz pēdējos gados?
Nu, droši vien, ka tās sankcijas 22. Gadā, kas tika ieviestas, kopumā viņām vajadzēja būt daudz visaptverošākām un straujākām, lai mēs uzreiz ievērotu kaut kādu iespaidu uz Krievijas uzvedību. To mēs, diemžēl, neesam panākuši, un tas ir vienkārši godīgi jāatzīst, bet šobrīd ir vienkārši jātāķējās no Krievijas daudzos dažādos aspektos. Viens no tiem aspektiem ir cits starpā, pie kā man pašam iznāca strādāt. Tad bija vēl pagājušajā gada beigās bankas. Ir taču joprojām no Krieva bankas ir, nu, nav zem sankcijām ļoti bieži. Viņas ļoti veiksmīgi joprojām, kā saka, apgroza naudu. Tā skaitā arī ir Eiropas Savienībā. Tad ir lietas, kas būtu jāizdara vēl uz priekšu. Vajadzētu arī viss, kas saistās ar Rosatomu. Kā tādu, nu, pietiekuši nopietnu ienākumu avots Krievijas budžetā. To, es domāju, Eiropai vienkārši jāiet no tā prom. Es saprotu, tas nav baigi ātri un viegli izdarāms, bet tas ir jādara. Nu, alumīnijas, un, protams, ir, nu, jāsankcionē visi tie cilvēki un visi tie uzņēmumi, kas ir iesaistīti kara vešanā un iesaistīti visās tajās Puķina zvērībās. Cits starpā arī tie, kas tajā Ziemeļu cietumā nozūmēja nevainīgi. Mm-hmm. Jo tur jau arī cilvēki zinām, bet viņi nav pilnībā sankcionēti.
Ok. Šīs ir tās nopietnās lietas. Priekšā četras brīvdienas, lieldienas klāt, ko sadarīs par brīvdienām?
Nu, pa brīvdienām jau, kā saku, lieldienas tiek svinētas tādā diezgan tradicionālā veidā, vai ne, ar olām un ģimeni un bez kaut kādām tādām ekstrēmām izklaidēm, bet es domāju, ka, nu, mums visiem ir jāsaprot, es domāju, uz šitiem svētkiem, ka, nu, kā saku, pavasars ir atnācis un, kā saku, dzīve atjaunojās un beigās man gribas īpaši novēlēt visiem citīgajiem klausītājiem, kā saku, priecīgs lieldienas un Kristus celties augšā svētdien.
Priecīgs lieldienas arī tev un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit patrā ar SVH. Čau, atā!
Atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.